In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. In tribo ad altare Dei.
Ad Deum glorificat juventutem meam.
Judicum me Deus et descende causa meam de jantem non sancta, ab omni iniquo et doloso eroe me.
Quia tu est Deus, fortitudo mea, quare me repulisti et quare tristi sincero, tu me affligit me inimicus.
Emitet lucem tuum et veritatem tuum, ipsa me deduxerunt et eruxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua.
Et in tribo ad altari Dei, ad Deum glorificat juventutem meam.
Confitebo tibi in citera Deus, Deus meus, quare tristis est anima mea et quare conturbas me.
Spera in Deo, quorum in ad hoc confitebo illi, salutari votis mea, Deus meus.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
In tribo ad altari Dei.
Ad Deum glorificat juventutem meam.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Confiteor ad Deum omnipotenti, beatum Maria semper Virgini, beatum Michele Arcangelo, beatum Iunae Baptiste, sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, qui peccavi nimis cadutatione et verbo ut opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor, beatum Mariam, semper Virginem, beatum Michaelem Arcangelum, beatum Ioannem Baptistam, sanctus apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctus et vos fratres. Orare pro mea, Dominum Deum nostrum.
Miseriator tu, omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis, perducat te ad vitam aeternam.
Amen.
Confiteor Deum omnipotenti, beate Mariae semper Virgini, beatum Michaelem Arcangelum, beatum Ioannem Baptiste, sanctis apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et tibi pater, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beata Mariam semper Virginem, beatum Michaelem Arcangelum, beatum Ioannem Baptistam, sanctos apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum.
Miseriator vestri omnipotens Deus, et missis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam.
Amen.
Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribo ad nobis omnipotens et misericors Dominus.
Amen.
Deus tu conversus vivificabis nos.
Et plebs tu elatabitur in te.
Ostende nomis Domine misericordiam tuum.
Et salutare tuum da nobis.
Domine exere orationem meam.
Et clamor meus ad te veniat.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Oremus. Orate fratres. Imperfectum sacrificium acceptare fiat ab Deum Patrem omnipotentem.
Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nomini sui, ad utilitatem quoque nostram, totiusque ecclesiae sui sancte.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sursum corda.
Habemus ad Dominum.
Gratias agamus Domino Deo nostro.
Dignum et justum est.